มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอธิบายมีบริบทของพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารซึ่งอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วครับหนึ่งพงศาวดารบทที่10บทนี้ครับบอกถึงสมัยของกษัตริย์ซาอูลไม่ใช่ผลงานยอดเยี่ยมของซาอูลนะครับคืออิสราเอลเนี่ยมีกษัตริย์องค์แรกนะรวบรวมคนยิวที่เป็นเผ่าต่างๆมาเป็นประเทศนะกษัตริย์องค์แรกคือซาอูลนะครับและบทนี้ไม่ได้พูดถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมของพระองค์นะครับไม่ใช่การงานน่ะไม่ได้ทำให้พระเจ้าประทับใจนะบทนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับงานของซาอูลแต่ว่าเกี่ยวกับการสิ้นพระชนและก็การถูกประหารของกษัตริย์ซาอูลข้อ1ถึงข้อ7อ่านและอธิบายไปนะครับแล้วก็มาสรุปว่าเข้าใจว่าเมื่อคนอาเมเล็กมาถึงเนี่ยซาอูลสิ้นพระชนแล้วนะครับและเขาไปรายงานเพื่อจะสร้างความประทับใจให้กษัตริย์ดาวิดเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดกับซาอูลเนี่ยไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันว่าอย่างนั้นนะครับหาความดีความชอบโดยคนหนุ่มชาวอาเมเล็กแต่ตรงข้ามนะกษัตริย์ดาวิดประหารชายหนุ่มคนนี้นะและสิ่งที่เขารายงานเนี่ยคิดว่าโกหกนะเขาไม่ได้สังหารพระราชาจริงๆครับเรามาดูข้อต่อไปครับข้อ8ถึงข้อ10อยู่มาวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าเขาพบพระศพซาอูลและราชโอรสทั้ง3อยู่บนภูเขากิโบอาเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไปและส่งผู้สื่อสารไปทั่วดินแดนฟิลิสเตียให้นำข่าวดีไปยังรูปเคารพและประชาชนของเขาเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารพระของเขาและเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกนคนฟิลิสเตียได้ลบหลู่ต่อพระศพของซาอูลอย่างมากครับวิหารของพระดาโกนอยู่ในเมืองอัชโดดแซมสันได้ดึงเสาในวิหารของพระดาโกนเมื่อพวกเขาเยาะเย้ยแซมสันนะครับนี่เป็นที่ซึ่งคนฟิลิสเตียนำพระเศียรและอาวุธของซาอูลไปไว้ข้อ11 12แต่เมื่อชาวยาเบกิลอาดทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟิลิสเตียได้กระทำแก่ซาอูลทหารเก่งกล้าทั้งสิ้นก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูลและศพโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบสและเขาก็ฝังพระอัฐนั้นใต้ต้นกอหลวงในยาเบตและได้อดอาหาร7วันเราก็ยังไม่ทราบนะใครฆ่าซาอูลจริงๆแต่ข้อสุดท้ายในบทนี้ครับให้คำสารภาพที่เราคอยอยู่ข้อ13 14ซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์มิได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์มิได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงแสวงหาและได้ทรงแสวงการนำโดยทรงปรึกษาคุณทรงและไม่ได้ทรงแสวงการนำจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารพระองค์เสียและทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรเจสซีใครสังหารซาอูลที่นี่บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงแสวงหาการนำจากพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารพระองค์เสียครับใครสังหารซาอูลนะพระเจ้านะครับคือผู้ที่สังหารซาอูลมันเหมือนกับที่โยบบอกว่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระเจ้าในโยบบทที่1ข้อ21นะครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบพระองค์ตรัสว่าพระเจ้านะปลดซาอูลนะสังหารซาอูลพระเจ้าตรัสว่าอย่างเงี้ยใครอยากจะหาเรื่องพระองค์มั้ยครับจะจับพระเจ้าในฐานะเป็นฆาตกรมั้ยนะครับหรือเหตุฆาตกรรมพระเจ้าก็สังหารหลายคนในพระคัมภีร์ที่เราศึกษานะครับนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เราฆ่าคนนะครับพระเจ้าประทานและพระเจ้าเอาไปเสียถ้าเราไม่สามารถให้ชีวิตเราก็ไม่สามารถฆ่าใครพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถประทานชีวิต ดังนั้นพระองค์ก็สามารถเอาชีวิตไปและสำหรับพระองค์ครับมันไม่ใช่การฆาตกรรมสำหรับมนุษย์นะการฆ่าคนเนี่ยเป็นฆาตกรรมและเราต้องสละชีวิตของเราเมื่อเราฆ่าคนนะหรือทำอย่างนั้นนะครับนี่คือเหตุผลครับที่ดาวิดทรงประหารชายหนุ่มชาวอามาเล็กคนนั้นเมื่อเขาอ้างว่าเขาได้สังหารกษัตริย์ซาอูลทำไมซาอูลจึงถูกสังหารพระองค์สิ้นพระชนม์เพราะพระองค์มิได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์มิได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าและได้ทรงแสวงหาการนำโดยทรงปรึกษาคนทรงในข้อ13นะครับซาอูลได้ขอคำปรึกษาจากซาตานด้วยเหตุนี้พระเจ้าสังหารพระองค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราพบว่าพระเจ้าเอาชีวิตของอานาเนียและซัฟฟิราในพระธรรมกิจการนะครับคนมากมายชมเปโตรสำหรับเรื่องนี้นะครับและเชื่อว่าซิโมนเปโตรก็เป็นคนที่แปลกใจกว่าคนอื่นในวันนั้นครับพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตายของพวกเขาและซาอูลก็สิ้นพระชนม์เพราะการละเมิดของซาอูลเองหลายครั้งนะครับพระเจ้าเอาชีวิตมนุษย์เพราะเหตุนี้เราเห็นนะครับพระเจ้านำหรือเอาบางคนออกจากตำแหน่งให้เขาออกจากการรับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวไปในชีวิตของมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ทรงสละการปกครองในตอนนี้นะพระองค์ควบคุมอยู่ครับพระองค์ปกครองจักรวาลในตอนนี้โลกนี้ก็เป็นของพระองค์พระองค์ควบคุมด้วยวิธีการของพระองค์และพระองค์ก็ไม่ต้องการไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครด้วยนะฮะแต่เราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์พระองค์คือผู้ที่ออกคำสั่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจครับก็เป็นบทเรียนนะเราฟังใครอยู่ในตอนนี้ครับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไหมหรือฟังเสียงของมนุษย์ฟังเสียงของวิญญาณชั่วหรือซาตานนะครับพระเจ้ายังเคลื่อนไหวในชีวิตของมนุษย์และเราควรจะฟังพระองค์ในเวลานี้ด้วยบทที่11หัวเรื่องหลักสมัยของดาวิดเรามาถึงตอนใหญ่ตอนที่3ของ1พงศาวดารครับทบทวนนะครับ9บทแรกเป็นบันทึกสมโนครัวเชื้อสายตอนที่2มีเพียงบทเดียวครับคือบทที่10เกี่ยวกับสมัยของกษัตริย์ซาอูลและบทที่11นะจนจบนะก็เป็นตอนที่3นะครับจากมุมมองของพระเจ้าเนี่ยซาอูลไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าบันทึกการสิ้นพระชนและเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นแต่ไม่ได้บอกถึงความสำเร็จใดๆของซาอูลเรามาถึงตอนที่บอกถึงการปกครองของกษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นด้วยดาวิดทรงเป็นนักรบในบทที่11และกับ12แล้วดาวิดกับพี่พันธสัญญาบทที่13ถึง16ดาวิดกับพระนิเวศบทที่17สงครามของดาวิดบทที่18ถึง20ความบาปของดาวิดในการนับประชาชนบทที่21และการเตรียมและการจัดการของดาวิดเพื่อการสร้างพระนิเวศในบทที่22ถึง29นะครับพูดง่ายๆคือที่เหลือของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับดาวิดและการปกครองของดาวิดที่จริงสมณครัวเชื้อสายในบทแรกนำเรามาถึงดาวิดและถึงวงวานของพระองค์คือของกษัตริย์ดาวิดหนังสือต่อจากพงศาวดารคือ2พงศาวดารนะครับก็จะติดตามเรื่องราวของวงวานของดาวิดไม่ได้ให้ความสนใจต่ออาณาจักรเหนือหลังจากที่อาณาจักรเหนือได้กบฏและก็ละทิ้งราชวงศ์ดาวิดไปแล้วครับพระเจ้าทรงเน้นเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของดาวิดและลดความสำคัญของคนอื่นในบทที่21นะครับเป็นบันทึกความบาปของดาวิดแต่ไม่ได้บอกถึงการล่วงประเวณีของดาวิดมันเกี่ยวกับการนับประชาชนของพระองค์สำหรับพระเจ้านะครับนี่เป็นความบาปที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของดาวิดทุกคนสามารถชี้ความบาปเรื่องนางบัทเชบาได้ครับและพระเจ้าลงโทษกษัตริย์ดาวิดเพราะบาปเกี่ยวกับนางบัทเชบาการล่วงประเวณีการฆาตกรรมนะครับมันเป็นบาปที่ร้ายแรงแต่พระเจ้าทรงยกโทษกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าพระองค์ได้คือดาวิดได้สารภาพนะความผิดต่อพระเจ้าแม้ว่าเรื่องการนับประชาชนนะในมุมมองของเรานะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมองผิดกันนะครับ มนุษย์มองว่าเรื่องดาวิดกับนางบัตเชบาเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่มองเรื่องการนับประชาชนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับพระเจ้านะครับเรื่องการนับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราได้บทเรียนอะไรครับนี่ควรจะทำให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความบาปเราต้องเห็นว่าความบาปไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นความบาปของความคิดและความตั้งใจด้วยไม่ใช่พฤติกรรมที่แสดงออกมาแต่มันเป็นเรื่องภายในเป็นความคิดเป็นความตั้งใจเราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเข้าใจมุมมองของพระเจ้าเรื่องความบาปบทที่11ข้อ1แล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ชุมนุมอยู่ด้วยกันเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮบรอนทูลว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทในพระธรรมซามูเอลครับก็บอกถึงช่วงเวลาเดียวกันนี้เราพบว่าดาวิดได้ปกครองเหนือสองเผ่าทางใต้คือเผ่ายูดาห์และเบนจามินเป็นเวลา7ปีมีเมืองหลวงคือเมืองเฮบรอนในพระธรรมพงศาวดารครับข้ามตอนนี้ไปทำไมครับเพราะว่าพระเจ้ามองดูอิสราเอลเป็น1ประเทศที่มี12เผ่าแต่มุมมองของมนุษย์มองอีกอย่างนะครับดาวิดเป็นกษัตริย์ที่จริงพระองค์ทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งหมดและอิสราเอลทั้ง12เผ่ายอมรับพระองค์และพวกเขาบอกว่าข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทข้อ2ในการก่อนแม้เมื่อซาอูลทรงเป็นพระราชาฝ่าพระบาทก็ทรงนำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรเราพวกเขายอมรับมาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสิ่งนี้ดาวิดไม่ได้เป็นกษัตริย์จนกระทั่งประชาชนยอมรับพระองค์ว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้น7ปีหลังจากที่พระองค์ปกครองอยู่เหนือยูดาห์และเบนจามินสองเผ่านี้นะครับข้อ3ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรอนและดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรอนต่อพระพักตร์พระเจ้าและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลตามพระวจนะของพระเจ้าโดยซามูเอลขณะนี้ดาวิดปกครองอิสราเอลครับทั้ง12เผ่าจากมุมมองของพระเจ้านี่คือเมื่อดาวิดทรงเริ่มต้นการปกครองของพระองค์เราต้องจำไว้ว่าพระธรรม1พงศาวดาร2พงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้านะครับข้อ4ดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็มคือเยบูสที่นั่นคนเยบูสอยู่ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้นดาวิดสำรวจประเทศนั้นพระองค์ทรงรู้จักแผ่นดินนี้ดีครับและกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พระองค์เลือกให้เป็นเมืองหลวงเป็นที่ซึ่งจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดเลือกที่นี่และพระเจ้าก็เลือกที่นี่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงกรุงเยรูซาเล็มมากนะครับแน่นอนครับไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับคนละอย่างกันข้อ5ชาวเมืองเยบูสทูลดาวิดว่าพระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้อย่างไรก็ดีดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือซิโยนไว้คือนครของดาวิดดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งคือซิโยนและพระองค์ทรงสร้างพระราชวังที่นั่นภูเขาซิโยนเป็นที่ที่ดาวิดรักมากในสถานที่หลายแห่งพระองค์รักสถานที่นี้รักมากด้วยนะครับข้อ6ดาวิดรับสั่งว่าผู้ที่โจมตีคนเยบูสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาและโยอาบุตรของนางเซรุยาได้ยกขึ้นไปก่อนท่านจึงได้เป็นหัวหน้าโยอาเป็นคนสำคัญที่สุดสำหรับดาวิดท่านเป็นที่ปรึกษาของดาวิดและท่านเป็นผู้นำทัพของกษัตริย์ดาวิดท่านเป็นวีรบุรุษของดาวิดเป็นแม่ทัพข้อ7และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่านครของดาวิดนครของดาวิดก็คือภูเขาซิโยนดาวิดทรงสร้างพระราชวังที่นี่พระองค์ทรงรักภูเขาซิโยนข้อ8และพระองค์ทรงสร้างเมืองรอบตั้งแต่มิโลโดยรอบและโยอาบก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมืองนั้นโยอาบไม่เพียงแต่เป็นแม่ทัพของกษัตริย์ดาวิดท่านยังดูแลการฟื้นฟูเมืองด้วยนะครับ ข้อ9และดาวิดทรงจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์กษัตริย์ดาวิดนำอิสราเอลให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และก็มีอิทธิพลมากทั่วโลกดาวิดได้วางพื้นฐานเพื่อโซโลมอนจะสามารถเป็นพยานแก่โลกในเวลานั้นได้ครับวีรบุรุษของดาวิดวีรบุรุษของดาวิดเป็นผู้ที่มาหาพระองค์ระหว่างเวลาที่ดาวิดถูกปฏิเสธตอนนี้พระองค์ถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ก็ถูกยกขึ้นด้วยนะครับมีผลสืบเนื่องที่นี่ครับวันนี้พระคริสต์เรียกกลุ่มคนมาหาพระองค์พวกเขาเป็นวีรบุรุษของพระองค์และนี่เป็นเวลาที่พระคริสต์ถูกปฏิเสธคนของพระองค์บอกว่าเราจะไม่ให้คนนี้ปกครองเราพระองค์ไม่ได้รับตำแหน่งเป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายดาวิดก็ถูกปฏิเสธเช่นกันแม้ว่าพระองค์ได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วนะครับแต่ตอนนั้นซาอูลยังเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่พระเจ้าทรงให้โอกาสซาอูลทำดีแต่ซาอูลไม่ได้ทำระหว่างเวลานั้นครับดาวิดหนีนะหนีการตามล่าของซาอูลมันเป็นเวลาที่พระองค์ถูกปฏิเสธแล้วก็มีคนมาหาพระองค์จากทั่วทุกสารทิศพวกเขามาอยู่ใต้การปกครองของดาวิดพวกเขากลายเป็นวีรบุรุษของดาวิดในตอนนี้ครับพระคริสต์ถูกปฏิเสธจากโลกแต่ในระหว่างนี้พระองค์เรียกกลุ่มคนหนึ่งมาหาพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผู้เชื่อศรัทธาหรือของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายของเราดังนั้นครับเราต้องคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะตามที่ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์มาเป็นพระเมสสิยาเป็นกษัตริย์และผู้เชื่อศรัทธาก็จะร่วมรับการปกครองร่วมกับพระองค์เนื่องจากว่าพระผู้ไทยคือพระคริสต์ถูกปฏิเสธนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคริสเตียนบางคนจึงพยายามจะเป็นคนที่เป็นที่นิยมพวกเขาเป็นไม่ได้ปีสุตรัสว่าเนื่องจากโลกนี้เกลียดชังพระองค์มันก็จะเกลียดชังเราด้วยนะครับวิถีทางโลกเนี่ยไปคนละทางกับทางของพระคริสต์นะครับถ้าใครเป็นที่นิยมทางโลกเนี่ยหรือพยายามจะเป็นมันก็เป็นเวลาที่จะต้องพิจารณาสำรวจตัวเองดร.บ๊อบชูเลอร์เคยบอกว่าผมตัดสินคนไม่ใช่ด้วยเพื่อนของเขาแต่ด้วยศัตรูที่เขามีถ้าคุณมีศัตรูที่ถูกต้องนะคุณก็ใช้การได้ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อศรัทธาที่แท้จริงในพระคริสต์แล้วคนของมารจะเป็นศัตรูของคุณเราอยู่ในสมัยที่พระคริสต์ถูกปฏิเสธเรื่องของพระเยซูคริสต์อาจเป็นเรื่องตลกนะของคนทั่วไปและพระองค์ทรงเรียกวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพระองค์ครับก็เป็นวีรบุรุษของดาวิดข้อต่อไปนี้จะมี3คนนะที่บอกถึงเป็นพิเศษนะคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับพวกเขาได้นำน้ำมาจากบ่อน้ำในเมืองเบธเลเฮมมาให้ดาวิดนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งครับรายละเอียดนะคงฝากไว้ศึกษาตอนต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์ข้าขอวิงวอนพระเยซูโปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ตัดสินใจมอบตัวและใจดวงนี้รับใช้พระองค์มิตรในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจThank you. มิตรในประเทศไทยโปรดส่งข่าวไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจ